რადიო თავისუფლება FM 107.4. ლაბრაგობს რადიო თავისუფლება გრძელდება. ჩვენი გადაცემები გთავაზობთ ახალ ამბებს. თბილისში 15 საათია. მოისმინეთ უმთავრესი ამბები. თავიდან მოკლედ, რუსეთის გამომძიებლების თანახმად სანქტ-პეტერბურგის მეტროს ვაგონში ასაფეთქებელი მოწყობილობა სავარაუდოდ ამოქმედმა პირმა, რომლის ნაშთებს აფეთქების ადგილზე მიაკვლიეს. მანამდე ყირგიზეთის უშიშროების სამსახურის წარმომადგენელმა გაავრცელა ინფორმაცია, რომ დადგენილია მთავარი ეჭვმიტანილის ვინაობა. რუსეთის ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრმა დღეს დილით განაცხადა, რომ 14-ს მიაღწია პეტერბურგის მეტროში აფეთქების დროს დახოცილთა რაოდენობა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა შეაქო ეგვიპტის პრეზიდენტი. ორი პრეზიდენტი ახლო აღმოსავლეთში სამშვიდობო მცდელობებს მიმართავენ. რუსეთის გამომძიებელთა თანახმად სანქტ-პეტერბურგის მეტროს ვაგონში ასაფეთქებელი მოწყობილობა სავარაუდოდ ამოქმედმა პირმა, რომლის ნაშთებს აფეთქების ადგილზე მიაგნეს. ფედერალური საგამომძიებო სამსახურის თქმით, გამომძიებლებმა დაადგინეს სავარაუდო თვითმკვლელის ვინაობა, მაგრამ ჯერ არ ავრცელებენ მას, რადგან გამოძიება არ დასრულებულა. უფრო ადრე 4 აპრილს ყირგიზეთის სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტის წარმომადგენელმა გაავრცელა ცნობა, რომ სანქტ-პეტერბურგში მომხდარ აფეთქებაში მთავარი ეჭვმიტანილი აკაბარჯონ ჯალილოვი ყირგიზეთში დაბადებული რუსეთის მოქალაქე იყო. ყირგიზეთის უშიშროების სამსახურმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ცნობა აფეთქებაში ჯალილოვის სავარაუდო მონაწილეობის შესახებ რუსეთის ხელისუფლებისგან მიიღო. რუსეთის ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრის ვერონიკა სკვორცოვას ინფორმაციით, სანქტ-პეტერბურგის მეტროში აფეთქების დროს დახოცილთა რაოდენობამ დღეს 14-ს მიაღწია. მინისტრის ცნობით დაშავებულთა რაოდენობა 49-ა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა თავისი სტუმარი ეგვიპტის პრეზიდენტი აბდელ ფათა ალ-სისი შეაქო და განაცხადა, რომ სისი შესანიშნავად მუშაობს. ტრამპის თანახმად, ამერიკის შეერთებული შტატები ეგვიპტეს და მის ხალხს მტკიცედ უდგას მხარში. ერთობლივ განცხადებაში ტრამპმა და სისიმ გამოხატეს პოზიცია, რომ ახლო აღმოსავლეთში მტკიცე მშვიდობას მნიშვნელოვნად მიიჩნევენ. მათ აღნიშნეს ამ კონტექსტში ლიბია, სირია და იემენი და განაცხადეს, რომ სურთ დაეხმარონ ასევე ისრაელი-პალესტინის სამშვიდობო პროცესს. ორი პრეზიდენტი შეთანხმდა, რომ აღიარებული უნდა იქნეს ისლამის და მუსლიმთა მშვიდობიანი ბუნება მსოფლიოში. ბელორუსიის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ლუკაშენკამ იმედი გამოთქვა, რომ რუსეთთან ენერგეტიკის სფეროში უთანხმოების მოგვარება დაძაბულობას მოწესრიგებს ორი ქვეყნის ურთიერთობაში. ლუკაშენკას თქმით, დაძაბულობის მოგვარება მოსკოვსა და მინსკ შორის ორივე ქვეყნის სტაბილურობას შეუწყობს ხელს. სირიის ქალაქ იდლიბში სულ მცირე 35 ადამიანი დაიხოცა ქიმიური იარაღის გამოყენების შედეგად. ამის თაობაზე ლონდონიდან სირიელ უფლებადამცავთა ჯგუფი იტყობინება. მათივე თანახმად, ხან შეიხუნზე განხორციელებული საჰაერო თავდასხმის დროს ბევრი მოქალაქე დაავადდა რესპირატორული დაავადებით, ზოგიერთებს პირიდან წამოვიდა ქაფი. დაღუცილთა შორის არიან ბავშვები, უმეტესობა მშვიდობიანი მოქალაქეები არიან. საქართველო გახდა ევროკავშირის საპოლიციო სამსახურის ინტერპოლის ოპერატიული და სტრატეგიული პარტნიორი ქვეყანა. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მხევრიშვილმა და ევროპოლის დირექტორმა რობ ვენრაიტმა თბილისში ხელი მოაწერეს შეთანხმებას საქართველოსა და ევროპოლს შორის ოპერატიული და სტრატეგიული თანამშრომლობის შესახებ. შეთანხმების საფუძველზე საქართველოს ექნება შესაძლებლობა ევროპოლთან და მისი მეშვეობით ევროკავშირის წევრი ქვეყნების სამართალდამცავ ორგანოებთან უსაფრთხო კომუნიკაციის არხით გავრცელოს ინფორმაცია დანაშაულის შესახებ და პერსონალური მონაცემები. ეს იყო ახალი ამბები, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. So I just did need some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. But there's one thing I know. The blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Up to greet me. A raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
Say please, 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 please. You'll never change, 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 change. I could say please, 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 please. You'll be the same, 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 same. I'm a fire sign, you are the sign. I know you and I will never fly. We already tried a million times. I know the alibis of all your crimes, but I could say please, 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 please. You'll never change, 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 change. I could say please, 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 please. You'll be the same, 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 same. I know your game, you're the same man. I know the game, it has your name, and I have to live. I'm the one to blame, 'cause I believe everything you said. But I could say please, 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 please. You'll never change, 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 change. I could say please, 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 please. You'll be the same, 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 same. Loving my friend, and at the end, Piero dies with all your lies. And I'm a fire sign, you're a water sign. And I know you and I will never fly. I could say please, 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 please. You'll never change, 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 change. I could say please, 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 please. You'll be the same, 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 same. And I could say please, 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 please. You'll never change, 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 change. And I could say please, 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 please. You'll be the same. You'll be the same. You'll be the same. You'll never change. No, no, no. You'll never change.
رادیو تاویسوپلبا FM 107.4.
Thank you. seem right. Only you can make the darkness bright. Only you and you
რადიო თავისუფლება FM 107.4 რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. Radio Tavisupleba FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რდნაია უძღვები. აფხაზური ხელისუფლების მიერ დაკანონებული ეგრეთ წოდებული ბინადრობის მოწმობის შესახებ ადგილობრივ ქართველებს მწირი ინფორმაცია აქვთ. ბათუმში ურბანული ტრანსპორტის სისტემის გაუმჯობესების შესაძლებლობაზე იმსჯელეს. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. სირიის იდლიბის პროვინციაში ქიმიური იარაღის გამოყენებით განხორციელებულ ავიაიერიშებს ემსხვერპლა რამდენიმე ათეული ადამიანის სიცოცხლე. ამ შესახებ უწყებიან უფლებადამცველები და ადგილობრივი ექიმები. სირიის ადამიანის უფლებათა მონიტორინგის ცენტრის ინფორმაციით, ქალაქ ხანშეიხუნში დაიღუპა სუმცირე 58 ადამიანი, მათ შორის 11 ბავშვი. მინიმუმ 67 ადამიანის დაღუპვის შესახებ უწყებიან ქალაქის სასწრაფო სამედიცინო სამსახურის თანამშრომლები. იდლიბის პროვინციის ქალაქ ხანშეიხუნს ოპოზიციური დაჯგუფება ბები აკონტროლებენ. სირიის ადამიანის უფლებათა მონიტორინგის ცენტრის ცნობით, დღევანდელი ავიაიერიშები განახორციელეს სირიის არმიის ან რუსეთის საბრძოლო თვითმფრინავებმა. თავის მხრივ, სირიის ხელისუფლებამ უარყო იდლიბის პროვინციაში ქიმიური იარაღის გამოყენება. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტმა დღეს განაცხადა, რომ დადგენილია ვინაობა პირისა, რომელმაც 3 აპრილს თავი აიფეთქა სანქტ-პეტერბურგის მეტროში, თუმცა მის ვინაობას გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე არ დაასახელებს. აფეთქებიდან რამდენიმე საათში რუსულმა აგენტოებმა სამართალდამცავებზე დაყნობით გავრცელეს ცნობა, რომ მატარებლის ვაგონში თავი აიფეთქა ახალგაზრდა მამაკაცმა, რომელიც სავარაუდოდ შუა აზიის მკვიდრი იყო. დღეს სააგენტოებს ტასს და ინტერფაქსს ყირგიზეთის ეროვნული უშიშროების კომიტეტიდან აცნობეს, რომ სანქტ-პეტერბურგის მეტროში ტერაქტის სავარაუდო შემსრულებელია ყირგიზეთის ქალაქ ოში დაბადებული 22 წლის აკბარჟონ ჯალილოვი, რომელიც რუსეთის მოქალაქე იყო. ამ დროისთვის ბოლო ოფიციალური მონაცემებით სანქტ-პეტერბურგის მეტროში 3 აპრილს მომხდარი აფეთქების შედეგად 14 ადამიანი დაიღუპა. რუსეთის ჯანდაცვის სამინისტროს ცნობით საავადმყოფოებში რჩება 59 დაშავებული. სანქტ-პეტერბურგის მეტროში მომხდარი აფეთქების გამო რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტმა სისხლის სამართლის საქმე ტერაქტის მუხლით აღწერა. საქართველო გახდა ევროკავშირის საპოლიციო სამსახურის ევროპოლის ოპერატიული და სტრატეგიული პარტნიორი ქვეყანა. შესაბამის შეთანხმებას დღეს თბილისში მოაწერეს ხელი საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა და ევროპოლის დირექტორმა რობ ვენრაიტმა. შეთანხმების საფუძველზე საქართველოს ექნება შესაძლებლობა ევროპოლთან და მისი მეშვეობით ევროკავშირის წევრი ქვეყნების სამართალდამცავ ორგანოებთან უსაფრთხო კომუნიკაციის არხით გაცოლოს ინფორმაცია დანაშაულის შესახებ და პერსონალური მონაცემები. საქართველო ჰააგაში ევროპოლის შტაბ-ბინაში მიავლენს მეკავშირე ოფიცერს და მონაწილეობას მიიღებს ევროპოლის მიერ შექმნილი ერთობლივი საგამოძიებო ჯგუფების მუშაობაში. ევროპოლთან გაფორმებულ შეთანხმებას ისტორიული უწოდა შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა. მისივე შეფასებით საქართველომ კიდევ ერთი უმნიშვნელოვანი სინაბიჯი გადადგა ევროინტეგრაციის გზაზე. დღიდან საქართველო ხდება ევროპოლის ოპერატიული და სტრატეგიული პარტნიორი ქვეყანა, რასაც ჩვენი თანამშრომლობა გადაჰყავს სრულიად ახალ საფეხურზე და ეს ნიშნავს უფრო მეტ უსაფრთხოებას, უფრო მჭიდრო კომუნიკაციას და ტრანსნაციონალურ დანაშაულთან უფრო ეფექტურ ერთობლივ ბრძოლას. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ გავხდით ევროპული ოჯახის წევრი სამართალდაცვის სფეროში, განაცხადა გიორგი მღებრიშვილმა. შეთანხმების ხელმოწერის ცერემონიას დაესწრნენ საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები და პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. აფხაზეთის დეფაქტო ხელისუფლების გადაწყვეტილებით ოკუპირებულ რეგიონში მცხოვრებთა იმ ნაწილმა, რომელსაც ეგრეთ წოდებული პასპორტი არ აქვს და შესაბამისად მოქალაქედ არ ითვლება, დროებითი ბინადრობის მოწმობა უნდა აიღოს. ეს გადაწყვეტილება ძირითადად ეხება გალის რაიონში მცხოვრებ ქართველებს, თუმცა მათ უმრავლესობას საკმაოდ მწირი ინფორმაცია აქვს. რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაიაგი ამბობთ.
აფხაზეთის დეფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტმა მიიღო კანონი, რომელიც რეგიონში მცხოვრები ეგრეთ წოდებული აფხაზეთის მოქალაქეობის არ მქონე პირის სამართლებრივ სტატუსს განსაზღვრავს. ამ გადაწყვეტილებით დროებითი ბინადრობის მოწმობა მიენიჭება მეტწილად გალის მცხოვრებლებს, რადგან მათ დიდ ნაწილს არ გააჩნიათ ეგრეთ წოდებული აფხაზეთის მოქალაქეობა პასპორტი და წლების განმავლობაში სამართლებრივი სტატუსის არ ქონის მიზეზით ეკრძალებოდათ ეგრეთ წოდებულ არჩევნებში მონაწილეობის მიღებაც. სააგენტო აფსნი პრესის ინფორმაციით, გამოცხადებული რესპუბლიკის მთავრობა მოწმობებს გასცემს, რათა აფხაზეთში მცხოვრებ როგორც თავად მოიხსენიებენ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს, მიეცეთ როგორც აფხაზეთში ცხოვრების, ასევე მის საზღვრებს გარეთ თავისუფლად გასვლისა და კვლავშემოსვლის უფლება. მათ შორის ამ დოკუმენტით შესაძლებელი იქნება აფხაზეთიდან რუსეთის ტერიტორიაზე გადასვლაც. აფხაზური მედია საშუალებების ცნობითვე რაიონებში ყველაფერი მზად არის, რათა მიმდინარე კვირიდან დაიწყოს მოწმობის მისაღებად საჭირო დოკუმენტაციების მიღება. მიუხედავად ამისა, არ ვრცელდება ოფიციალური ცნობები, რა ვადით გაიცემა დოკუმენტი და რა ეღირება ის. ამის შესახებ ინფორმირებული არ არიან გალელებიც. ისინი მხოლოდ მწირ ინფორმაციას ფლობენ.
ამბობენ, რომ ხუთლიანი არისო. ერთი კვირის იქით გაღმა გასვლა არ შეგეძლება. სავაჭრო მიზნით დღეს გადმოყვარ მაგალითად და საღამოს უკან დაბრუნდებინან მეორე დღეს, ეგ შეიძლება. 18 წელს გადაჭერდება ერთი კვირის მიზნით, თუ გადააჩნია.
ამბობს რადიო თავისუფლების გალელე რესპონდენტი სატელეფონო საუბრისას. მისივე სიტყვებით, ბინადრობის მოწმობის მისაღებად გარდა პირადობის დამადასტურებელი მოწმობისა საჭიროა გალის დეფაქტო ადმინისტრაციიდან დასტურის ფურცელი, რომ მოქალაქე ნამდვილად არის გალის მცხოვრები.
დომავალ კნიგას ეძახიან აქ და მან უნდა იყო ჩაწერილი და მე აქედან ცნობებს მოგცემენ 500 რუბლებს.
მოსახლეობის დიდი ნაწილი, რომ სიახლის შესახებ ინფორმაციას არ ფლობს, ეს დაადასტურეს გალიდან ზუგდიდში გადმოსულმა მგზავრებმა, რომლებიც რადიო თავისუფლება მენგურის ხიზე ჩაწერა. აფხაზეთის მცხოვრებლების თქმით, ბინადრობის მოწმობის აღების შემთხვევაშიც მათი უფლებების დაცვის კუთხით არაფერი შეიცვლება.
არაფერი არ მესმის, მარგანი გონი არაფერი.
ის კი მსმენია, თბილისში არის ის მინისტრმა. აქეთ რომ ლაბარაგებს ბაზე რომ მოდიან, რაზე ლაბარაგებენ, ისიც იციან წინასწარ და მერე კიდე რომ მოდიან. ვეულეთ ასე სანამ სული გვიდგას, ვეულეთ.
ე, არაფერი არ მესმის.
საგარეო საქმეთა მინისტრ მიხეილ ჯანელიძის განცხადებით, საქართველო მაქსიმალურად ახდენს ოკუპირებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტებზე საერთაშორისო თანამეგობრობის მობილიზებას.
ამის ერთ-ერთი დასტურია ის რეზოლუცია, რომელიც მიღებული იქნა გაეროს ადამიანის უფლებების საბჭოს მიერ, სადაც საბჭოს წევრი ქვეყნები მოუწოდებენ დაუყოვნებლი დაშვებისკენ ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, რათა შეფასებული იქნას ადამიანის უფლებების მდგომარეობა. მდგომარეობა.
გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭომ 34-ე სესიის ფარგლებში მიიღო რეზოლუცია თანამშრომლობა საქართველოსთან, რომელშიც გამოთქმულია შეშფოთება საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებებსა და ჰუმანიტარულ ვითარებასთან დაკავშირებით.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. საგანგებოდ ქალაქ ბათუმისთვის შემუშავდა პარკირების ახალი სტრატეგია და პოლიტიკის ძირითადი პრინციპები და ასევე საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ქსელის ოპტიმიზაციის გეგმა. ამ საპილოტე პროგრამას ითვალისწინებს პროექტის სახელწოდებით მწვანე ქალაქები, რომელიც სწორედ ბათუმში ხორციელდება და ბათუმია საქართველოში პირველი ქალაქი, სადაც ეს ხდება. განხილვის შესახებ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე კი ამბობთ.
პროექტი მწვანე ქალაქი გარემოს დაბინძურების შემცირების მიზნით ბათუმში ეკოლოგიურად სუფთა მუნიციპალური ტრანსპორტის დამკვიდრებას გულისხმობს. პროექტი საქართველოში პირველად ხორციელდება და მისი საპილოტო ვერსიის განხორციელებისთვის ქალაქი ბათუმი შეირჩა, ამბობს პროექტის ხელმძღვანელი ლაშა ნაკაშიძე.
ბათუმი არის პირველი ქალაქი თვალსაზრისით, რომ მას აქვს ტრანსპორტის მოდელი. სხვა ქალაქს საქართველოში ამიერკავკასიაში არა ქალაქი, რომელსაც მსგავსი ინსტრუმენტი აქვს სატრანსპორტო სისტემის დაგეგმისა და გადაწყვეტილების მისაღებად. ურბანული ტრანსპორტის ყველა მიმართულებისთვის წერტ გეგმას, ეს არის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, პარკირება, ველოსისტემა, სადემონსტრაციო დერეფნები, ელექტროტაქსის სისტემა და პლუს ჩვენი სტრატეგია ამ ყველა მიმართულების განვითარების 2020 წლამდე. თავის სამოქმედო გეგმით.
სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავებამდე სპეციალისტებმა შეისწავლეს ბათუმში არსებული მუნიციპალური ტრანსპორტი. დადგინდა, რომ ბათუმში 500-მდე სამარშრუტო ტაქსი და 70-ზე მეტი მუნიციპალური ავტობუსი გადაადგილდება. მათი ხანდაზმულობა კი 18 წელზე მეტია. მკვლევარები ამახვილებენ ყურადღებას იმ ფაქტზე, რომ ამ ტრანსპორტს ცუდი ეკოლოგიური სტანდარტი გააჩნია, რომელიც აერში CO2 მხუთავ გაზს გამოყოფს და გარემო საგრძნობლად აბინძურებს. ამის თავიდან ასაცილებლად პროექტის მწვანე ქალაქის ფარგლებში მუნიციპალიტეტს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის შემცირებას, ხოლო არსებულის ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტით ჩანაცვლებას თავაზობენ. საპილოტო გეგმის განსახორციელებლად ბათუმში გორგილაძისა და ჭავჭავაძის ქუჩები შეირჩა, სადაც მუნიციპალური ავტობუსები ცალკე გამოყოფილ ხაზებზე იმოძრავებენ. ამის გარდა პროექტი ითვალისწინებს ქალაქში პარკირების ახალი სტრატეგიისა და ველოტრანსპორტის განვითარების გეგმის შემუშავებას. ლაშა ნაკაშიძე ამბობს, რომ აუცილებელია დღევანდელი მიდგომის შეცვლა, სადაც უპირატეს მდგომარეობაში ქალაქის ქუჩებში კერძო ავტომანქანის მფლობელები არიან.
დღეს ჩვენთან მაინც ახალისებული აი პოლიტიკით გულისხმობ რეგულაციებს და ასე შემდეგ კერძო ავტომობილით გადაადგილება. ინფრასტრუქტურას და ყველაფერის მოწყობილია კერძო ავტომობილისთვის. ფეხით გადაადგილება, იგივე შემოპირებისათვის, ველო სისტემა. ეს მეორე ხარისხოვნად ითვლება, რატომღაც იგივე ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების დროს. სანამ ეს იერარქია არ შეიცვლება, ანუ პირველი არ გახდება ფეხით მოსიარულე, ველოსიპედისტი და ასე შემდეგ, ყოველთვის იქნება ეს პრობლემა, რა საცობის პარკირების სადგურების არასაკმარისობა და ასე შემდეგ. ამიტომ უფრო მნიშვნელოვანია მიდგომის შეცვლა და შემდეგ სისტემა რაღაც თავისთავად ერგება ხოლმე ამ ახალ რეგულაციებს და მიდგომას.
ახალი რეგულაციების შემუშავების პროცესში გაითვალისწინებენ ბათუმის ტურისტულ დანიშნულებასაც. ზაფხულის სეზონზე ქალაქში მოძრაობა იტვირთება, იქმნება საცობები და იზრდება მოთხოვნა ავტოსადგომებზეც. სწორედ ამიტომ სპეციალისტები მუნიციპალიტეტს ახალი ავტოსადგომების მოწყობას ქალაქის შემოსასვლელში ურჩევენ. პროექტისთვის მწვანე ქალაქი მოწვეული ტრანსპორტის სპეციალისტი გიორგი გიგაური ამბობს, რომ ქალაქში პარკინგების ახალი სტრატეგიის შემუშავებისას ევროპის განვითარებული ქვეყნების გამოცდილების გათვალისწინებით აქცენტი უნდა გაკეთდეს ადგილობრივ მოსახლეობის საჭიროებებზე.
პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, მოსაწესრიგებელი გასამართლის პარკინგის სისტემა, რომელიც რეალურად ქალაქში არსებობს, უბრალოდ უნდა მოხდეს მათი ადმინისტრება უკეთესად, იმიტომ რომ რეალურად რესურსი არის ამ ქალაქში, იმისა რომ ავტომობილების ეს რაოდენობა დაიტიროს. უბრალოდ ჩვენ პრობლემა გვაქვს ზაფხულში, როდესაც ტურისტების ნაკადი იზრდება და მათ არ აქვს უკვე გასაჩერებელი ადგილი. დამატებით, ჩვენი შემოთავაზება იყო, რომ ქალაქის გასასვლელებში ყოფილიყო ორი პარკირების სისტემა, ანუ ეს არის რეალურად ადგილი, სადაც ის აჩერებს კერძო ავტომობილს და შემდეგ ხდება მუნიციპალური ტრანსპორტი ადგილება, ან თუნდაც ველობილიგზა ველოსიპედით გადაადგილება.
პროექტის მწვანე ქალაქის სტრატეგიის შემუშავება ბათუმისთვის მიმდინარე წლის მაისში დასრულდება. ამის შემდეგ კი მისი საცდელი ღონისძიებების განხორციელება ქალაქის თვითმმართველობასთან ერთად დაიწყება, იმისთვის რომ გამოჩნდეს თუ როგორ იმუშავებს შერჩეული სატრანსპორტო მოდელი. პროექტის ხელმძღვანელები ერთ-ერთ საფრთხედ გაწერილი სტრატეგიის თაროზე შესაძლო შემოდებას ასახელებენ. პროექტის განსახორციელებლად ბათუმის ლევანდელ ბიუჯეტში თანხა გათვალისწინებული არ არის. ბათუმის მერი გიორგი ერმაკოვი ამბობს, რომ პროექტის მოწონების შემთხვევაში შესაძლოა ადგილობრივ ბიუჯეტში ცვლილება შევიდეს.
თუ კი პროექტი რომელსაც წარმოადგენენ იქნება შეიძლება პროექტი მთლიანობაში არა პროექტის გარკვეული ნაწილებით იყოს თქვათ მისაღები და გამოსაყენებელი ჩვენი ქალაქისათვის უკვე გვექნება საშუალება ეს მივიღოთ ბიუჯეტში შევიდანოთ ცვლილება გამოძებნოთ ფინანსური საფრთხეები იმისათვის რომ ეს გავაკეთოთ ეს თუ არ გავაკეთეთ განსაკუთრებით პარკირება ძალიან რთული სიტუაცია შეიქმნება ქალაქში
პროექტი მწვანე ქალაქი ხორციელდება გაეროს განვითარების პროგრამისა და გლობალური გარემოს დაცვითი ფონდის ხელშეწყობით პროექტის დანერგვა თავდაპირველად ბათუმში დაიწყება. აჭარის გარდა სამუშაო ჯგუფმა მიმდინარე წლის 1 თებერვლიდან მუშაობა დაიწყო აგრეთვე ურბანული ტრანსპორტის საქართველოს ეროვნულ სტრატეგიაზე. სახელმძღვანელო დოკუმენტზე მუშაობა მიმდინარე წლის აგვისტოში დასრულდება და განსახილველად საქართველოს მთავრობას გადაეცემა.
ეკალორდ გიფანიძემ გიამბო თუ რას გულისხმობს კონცეფცია მწვანე ქალაქი, რომლის საპილოტე პროექტი ამჟამად ქალაქ ბათუმში ხორციელდება. პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ ცოტა ხნის წინ ცნობილი გახდა, რომ შიდა ქართლის ოკუპაციო ხასთამდებარე სოფელ ბერშვეთთან დააკავეს ადგილობრივი მკვიდრი 45 წლის ალექსანდრე გელიაშვილი. ადგილობრივი მოსახლეობის ინფორმაციით მას საოკუპაციო ხაზი არ გადაუკვეთავს და რუსი სამხედროები თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე თავად გადავიდნენ. სწორედ მშვიდობიანი მოქალაქეების უკანონო დაკავება ერთ-ერთი საკითხი, რომელსაც დღეს დილიდან ერგნეჭი მსჯელობენ ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრაზე. ამ შეხვედრაზე ქართული მხარე კვლავ მოითხოვს ცხინვალში პატიმრობაში მყოფი გიორგი გიუნაშვილის გათავისუფლებას. ის 2016 წლის ზაფხულში დააკავეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდები, თუმცა მოგვიანებით გაასამართლეს დივერსიულ ტერორისტული საქმიანობის ბრალდებით, რასაც ქართული მხარე აბსურდულს უწოდებს და უკვე წელიწადზე მეტია მოითხოვს გიორგი გიუნაშვილის გათავისუფლებას. ეგრეთის შეხვედრის დღის წესრიგში ასევე საოკუპაციო ხასთან ცხოვრები მოქალაქეების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საკითხი, რით დასრულდება დღევანდელი შეხვედრა. ამას აღმოს პროგრამიდან შეიტყობთ. პრეზიდენტის პრესპიკერმა ეკა მიშულაძემ დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ გიორგი მარგულაშვილი მიესალმება პარლამენტის გადაწყვეტილებას უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში პრეზიდენტის გამოსვლის შემდეგ გაიმართოს დებატები. თავად ყოველწლიური გამოსვლა პრეზიდენტისა პარლამენტში 7 აპრილსა დაგეგმილი. თქოსმენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. Vice President Calvin Coolidge became president in 1923, following the death of President Warren Harding. Coolidge quickly gained the trust of most Americans by investigating the crimes of Harding's top officials. The conservative economic policies of the new president also won wide support. Coolidge had 1 year to prove his abilities to the American people before the election of 1924. This week in our series, Kay Gallant and Harry Monroe tell us about that election.
Coolidge was a quiet man who believed in limited government policies, but his silence hid a fighting political spirit. Coolidge had worked for many years to gain the White House. He would not give it up without a struggle. Coolidge moved quickly after becoming president to gain control of the Republican Party. He named his own advisors to important jobs, and he replaced a number of officials with people whose loyalty he could trust. Most Republicans liked Coolidge. They felt his popular policies would make him a strong candidate in the presidential election. For this reason, Coolidge faced only one serious opponent for the Republican presidential nomination in 1924. Coolidge's opponent was the great automobile manufacturer Henry Ford of Michigan. Ford had been a Democratic candidate for the Senate in 1918. He lost that election. But after the election, some people in his company began to call for Ford to be the Republican presidential nominee in 1924.
Ford was one of history's greatest inventors and manufacturers, but he had limited skills in politics. Ford was poorly educated. He had extreme opinions about a number of groups. He hated labor unions, the stock market, dancing, smoking, and drinking alcohol. But most of all, Ford hated Jews. He produced a number of publications accusing the Jewish people of organizing international plots. At first, Ford appeared to be a strong opponent to Coolidge. But soon he realized that Coolidge was too strong politically. His economic policies were popular among the people, and the nation was at peace. The party could not deny Coolidge's nomination. Ford himself put an end to his chances by telling the nation that it was perfectly safe with Coolidge. Calvin Coolidge won the presidential nomination easily at the 1924 Republican Convention in Cleveland, Ohio. The Republican delegates chose Charles Dawes of Illinois to run with him as the vice presidential candidate.
The Democratic Party was much more divided. Many of the groups that traditionally supported Democratic candidates now were fighting against each other. For example, many farmers did not agree on policies with people living in cities. The educated did not agree with uneducated people. And many Protestant workers felt divided from Roman Catholic and Jewish workers. These differences made it hard for the Democratic Party to choose a national candidate. There was little spirit of compromise. Two main candidates campaigned for the Democratic nomination. The first was former Treasury Secretary William McAdoo. McAdoo had the support of many Democrats because of his strong administration of the railroads during the World War. Democratic voters in southern and western states liked him because of his conservative racial policies and his opposition to alcohol. The second main candidate was Alfred Smith, the governor of New York. Smith was a Roman Catholic. He was very popular with people in the eastern cities, Roman Catholics, and supporters of legal alcohol. But many rural delegates to the convention did not trust him.
The Democratic Party convention met in New York City. It quickly became a battle between the more liberal delegates from the cities and the more conservative delegates from rural areas. It was July. The heat was intense. Speaker after speaker appealed to the delegates for votes. One day passed, then another. For 9 days, the nation listened on the radio as the delegates argued about the nomination. The delegates voted 95 times without success. Finally, McAdoo and Smith agreed to withdraw from the race. Even then, the delegates had to vote 8 more times before they finally agreed on compromise candidates. The Democratic delegates finally chose John Davis to be their presidential nominee. Davis was a lawyer for a major bank. He had served briefly under President Wilson as ambassador to Britain. The delegates also chose Charles Bryan to be the vice presidential candidate. Bryan was the younger brother of the famous Democrat and populist leader William Jennings Bryan.
There also was a third party in the 1924 election. Many of the old progressive supporters of Theodore Roosevelt and Woodrow Wilson opposed the choices of the Republicans and Democrats. They thought the country needed another candidate to keep alive the spirit of reform. Progressive candidates had done well in the congressional election of 1922. But following the election, communists had gained influence in one of the major progressive parties. Most progressives did not want to join with communists, so they formed a new progressive party. The new party named Senator Robert La Follette of Wisconsin to be its presidential candidate. La Follette campaigned for increased taxes on the rich and public ownership of water power. He called for an end to child labor and limits on the power of the courts to interfere in labor disputes. And La Follette warned the nation about the dangers of single, large companies gaining control of important industries.
Coolidge won the 1924 election easily. He won the electoral votes of 35 states to just 12 for Davis of the Democrats. La Follette won only Wisconsin, his home state. Coolidge also won more popular votes than the other two candidates together. The American people voted for Coolidge partly to thank him for bringing back honesty and trust to the White House following the crimes of the Harding administration. But the main reason was that they liked his conservative economic policies and his support of business.
La Follette's Progressive Party died following the 1924 election. Most of his supporters later joined the Democrats, but the reform spirit of their movement remained alive through the next 4 years. They were difficult years for progressives. Conservatives in Congress passed laws reducing taxes for corporations and richer Americans.
Progressives fought for reforms in national agriculture policies. Most farmers did not share in the general economic growth of the 1920s. Instead, their costs increased while the price of their products fell. Many farmers lost their farms. Farmers and progressives wanted the federal government to create a system to control prices and the total supply of food produced. They said the government should buy and keep any extra food that farmers produced, and they called for officials to help them export food. Coolidge and most Republicans rejected these ideas. They said it was not the business of a free government to fix farm prices, and they feared the high costs of creating a major new government department and developing export markets. Coolidge vetoed three major farm reform bills following his election.
The debate over farm policy was in many ways like the debate over taxes or public controls on power companies. There was a basic difference of opinion about the proper actions of government. More conservative Americans believed the purpose of government was to support private business, not to control it. But more liberal Americans believed that government needed to do more to make sure that citizens of all kinds could share the nation's wealth more equally. Coolidge and the Republicans were in control in the 1920s. For this reason, the nation generally stayed on a conservative path. The Democrats and progressives would have to wait until later to put many of their more liberal ideas into action.
Our program was written by David Jarmel. The narrators were Kay Gallant and Harry Monroe. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and pictures at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. Join us again next week for The Making of a Nation, an American history series in VOA Special English.